VOA
kun radio sagale americati radion sagale america uta takabya ga jumaata ti saganta afan remote indabarsu amajal qaba aggeffato ta genjalla tamo akkamol tan jumaata ca 53 bar 2019 kalakob se etiopia timmo ebledik demission bara 2019 ko kesu mesan kesan ranna modandi ti
belchuma folin san naga ansara ala keti refi president etiopia kadori dr nagaso gidada borfin finnesena ulfinnam bahani simachu ko pejrani kopi arra ke satti hisanittimna ansara ala keti
guya wala bumma presi arrayane fato mulalchi se akkasumas majjecha jawi ke satrawata melalchi se gabasale qamna akkasumas gabasale kabro sinqamna ራፎ ገጥሙ ረሰገን ታገኛቱን ወሊን ቱራጀና አመዱፍ ገረ ሶራት ዴብን
ፕሬዝዳንት ኢትዮጵያ ከዶሪ ዶክተር ነጋሶ ግዳዳ ኢፍታን ፍንፍኔ ተዋላነ ዱሳና ፍፓርላማ ኢትዮጵያ ጋደጉያ ተኮቴ ፈክ ዶክተር ነጋሶ ኡልፍን ወራኔ ቢያለን ትሩፉን ሲመታን አጀጅ ረፊ ፕሬዝዳንት ነጋሶ ጀርመን ፍራንክፈርት ባይቴን ቦርጋናማ ከኢትዮጵያ ተሳተ ኩዳኒ ተኮብ ዲቂቃ ሸንታሚሽን ዲት ዩሮ ቦሌጋ ማቲፍ ቡልቾት ሞቱማ ባይቴን ሲመት ሰንበት ጉዳ ኢፍታን እየጨው አከኢትዮጵያ ተሳተ ተኮ ሀግ ሳቲ ሸኒ ወደካት ማንጀለን ሳቲ የፊ ሆስፒታል ጳውሎስ ኮፒና ከከጅራት ጋፋሱም ሳቲ ሸኒ ወደካ ሀግ ሳቲ ሰደይቲቲ ረፊ ፕሬዝዳንት ዶክተር ነጋሶ ጋልመ ባርኩሜ ዱፌቲ ነችቲ ረፍ ላላኔቲን ጅባታኒ አቺ ሳቲ ሰገለ ተዋላ ዶክተር ነጋሶ ለባጆለ ሰዲቲ ዲቡምድሩ ወላነቻ ባሄኒ ጀርመኒቲ ህልቡ ጃርስገን ሶርባታ ሚሽኒቲ ጉያ ጃንዱራት ልቡዳበ ማቲን ጀጀባደ ጀና ፕሬዝዳንት ዶክተር ነጋሶ ቢየን ሰብለድና ፈን አኩልቺንስ ናኖ ሶማሌ ጀደቲ ወራኒ ቀዌ ናኖ አፋሪ ትሉ ፈናም ኩዳኒ ተኮ ናኖ ሶማሌ ከሰት ፍጤ ተናፍ ጀደኒቲ ናኖ አፍደሚቲ ናሚ ሂሪር ባይቲን ከራባ ቡር ኢትዮጵያ ጅቡቲ ጮፈ ሶነራለቲ ወራኒ ከራባን ሲሱ ጀደኒ ናም ተኮ ተቺት ልቡዳበ አክት ጋፋተማኒ ጎዲን ሲቲ ኦቦ ዑመር አብዲ ጀደቲ ሚልሾቲ አፋርቱ ናም ኩዳኒ ተርባ ፍጠኒ ናም ኩዳኒ ተርባ ሚዳኒ ጀዳ ትጋፍታ መንብር ኮሙኒኬሽን ያናኑ አፋር ኦቦ አህመድ ኮሌየ አሞቶኒን ዳራ ጀቹን ዱበት ራዶኒ ዲዮ ሰገንታ ፋኖ ሮሞ ጨቀሱ ጀርተን ጉያን አራካ ጋዜጣ እስቶታት ድፑፍ በልን ጋዜጣ እስቶታ አራት ማሪያታን አዱኛ ከሰተ ኮፒን ጉጉርዶን አከና ድብ ተኮት ጀራ ፕሬዝዳንቲ አዱኛ ፕሬሲ አዱኛ አርዶልፌሱ ጅራንታን ከሰ ፍለቱልፌሱ ጅራን ከሰ ተኮ ፍንፍኔ አክት ጋፈተምቱን ቢሮ ደፈኖ ሙሜ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ቢሊየን ሲዩም ጀተቴ ኢትዮጵያን ምርገ ዱበቹፍ በሬሱ ጀጀበሱ ፍሴር ለማት ኮፓው ጅርት ጀጀበ ፈቹፍ ቶኮ አፋና መናቲ ፍ ጅቢን ሳፊ ዋና ከከና ኦዱ ዳራ ሚዲያ ረፈፈጫሱ ከነድቀሱ ሁጆ ጀቹ ጅራን እግም ሙሜ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ዶክተር አብይ አህመድ ባርኩም ለማፍቁዳኒ ሰደቲ ኢትዮጵያ ፑልቹ ጀልቀበያ ሲቲ አከኮሬን ምርግ ጋዜጣ እስቶታ ተጀቱቲ ናሚ ጋዜጣ እስቶቲ ተኮልለን ማኒዳ እንጅራን እጊ እኒ ማርስ እጊ ንዱ ፊያሲቲ ማርሳን ኢንተርኔት ኢትዮጵያ ከሰጩ ፈማ ዲፕሎማፍ ጃታማት በበናሜቲ ሁጂ ጅራ ሚዲያ ከካበበናሙ ጅራለ ታቱላ ማለ አካሲፒ እንጀቱቲ ወንዲ ጋዜጣ እስቶት ረክሳ ሄዱት ጅራ ወደማል ፈካቱን ኢትዮጵያ ምርግ ጋዜጣ እስቶታ ጀጀበ ፈቹፊ ዋን ሄዱ ወጀቹ ጅርቲ ዋን ሄዱ ጀተለ አከም ጅሩ ከነቲ ሰደርካ ዱሪ ጅርትራ ኦልባቲ አመዱኛ ከሰ አፍርታሜ ሶር ጅርቲ ቢይ ምርግ ጋዜጣ እስቶ ጀጀበ እስተውን ጀቹ እስክንድር ፍሬውቱ ፍንፍነን ወርገ ነመውንትን
በረደብሬ ሄሮ አዱኛ ረት ጋዜጣ እሶን ገረድ ኢበቶኳ ጀሰመኒፍ ገረድ ኢበሰዲ መናይ አትደር በተመንት በከጅጅረምኒ ጉዳን ንታጀደሜ ነገሚን ኢትዮጵያ ከሰርቲ ጅጅረምን አርገሙን አፉራ አብዲ ጉሬ አብዲ ጋሪ ኡሜጅራ ስርና ከበጃ ኢያነ ወለቡማ ፕሬሲ አዱኛ ኢትዮጵያ ከሰርታ ኢያነ ፈመትር ማቹራፍ ዩኔስኮን ከነና ፈረማንከ ሳጋዘጤ ሳምብ የፓኪስታን አሚድ አሚር ከነላልቺ ሱነና ዱበቱ ኩናናፍ አጃይበ ጉዳዳ ወጋቶ ኩዱራ በረ ኩመለማፍ ኩደ ሰደት ኢትዮጵያን ቢየት ጋዘጤ ሶን መናይ አጅረኒፍ ጋዘጣ ሰለኒፍ አክስመስሞ ማርሰሪ ቲሌን ኡግራማኒ ቱራኒ አመገሩ ኤገሙ ሚች ሚኒስተር አብይ አህመድ ታይታ ቀበተንያስ ሚዲያ ወለበተይ ሂደምቶን ሲያሳ ሂከመን ጋዘጤ ሶንል ሂከመን ጅሩጀቹ ዱበቴ ጅራ ሙሚች ሚኒስተር አብይ አህመድ ሞ ገመሳኒቲን ከነላ አልቺሶን እናዱበተን ነጋፍ ተስገቢ ቢየቲ ከሰቲ ከነን ያዶ ከሳ ቡሰን ከሳ ተኮ ሰባይ ማሌ ትጋፈተሙ ማንፍቲን አጋም ነጀረኒ ጅሩ አያነ ወለቡማ ፕሬስ ላልቺሶን ከንዱበተኒን ጣበቶን ሚዲያ ጋዜጣሶን ቢየከኛ ሃላ ደንዴሲሳ ከነ ከሰሮ ጅረኒቲ አካታ ትጋፈተሙ ቀቡን ሆጀቹን በርባጭ ሳደ ጅረኒስ ወበጭ ሰኒ ጅሩ ከረጋጅስ ራዲዮ ሰገለ አሜሪካ ሰገንታ አፋን ሮሞቲ Ajjechaa naannoo Amaaraa aanaa Jaawwiitti geggeessame qulqulleeffachuudhaaf koreen qorannoo geggeessu hundeeffamuusaa marii jalqabuusaas ittaana pirezidaantiin Beenishaangul Gumuz raadiyoo sagalee Ameerikaa himanii jiru. Ittaana pirezidaantiin naannoo Amaaraas gama isaaniitiin qaamni gochaa kana raawwate qulqullaa'aa deemaa jiraa jechuudhaan dubbatanii jiru. Garuu eenyu akka kana raawwateeffatti baasanii hin dubbanne. Naakoor Malkaatuu gabaase.
Naannoo Amaaraa godinaawwi aanaa Jaawwiitti ajjeechaa uummata Gumuz irratti sanbata guddaa darbe jechuunis eebila 20 halkan keessaa sa'aatii 8 eegalee amma ganama sa'aatii 5tti raawwatame jedhame qorachuudhaaf koreen hundaa'u isaa itti aanaan pireezidaantii naannoo Beenishaangul Gumuz obbo Adigoo Amsaayyaa VOA'tti dubbatanii jiru.
Izaa Jaawwii laayi keessatti guddinoota.
Aanaa Jaawwiitti qaamotni gurmaa'an seenanii ajjeechaa jimlaa raawwatanii jiru. Lakkoofsa isaa ilaalchisee qaamotni nageenyaa waan qulqulleessaa jiraniif hin beekamu. Haa ta'u malee haala nama gaddisiisuun gocha sanyii balleessaa jedhamuu danda'u kan raawwatame. Gama keenyaan ajjeechaa naannoo Beenishaangul Gumuzitti raawwatame qulqulleessuuf garee qoratu hundeessinee jirra. Rakkoo mudate dhaabuudhaaf qaamoleen naannolee lamaanii fi ministeera nagaa federaalaa irraa bobbaane gilgal balasitti wal geenyee mari'achuudhaan karoora waliin ni baafannee waliin hojjechuu eegallee jirra. Waan irra geenye ammoo kan ibsaa deemnu ta'a jedhan. Ajjeechaa kana kan raawwatan qaamota hidhatanii naannoo Amaaraatti socho'anidha kan jedhan obbo Adigoon lubbuu namoota hanganaatu darbe jechuudhaan ibsuu dhabaatanis miidhaa qaqqabe ilaalchisee VOA'f yaada kennaniin ajjeechaa jimlaa aanaa Jaawwii gandoota lamaaf gootii 3tti raawwatame jedhan qaama federaalaaf idila addunyaan akka qulqullaa'u barbaadu. Namoonni 68 kan miidhamanii hospitaala Paawweetti yaalamaa jiran ta'us kan dubbatan itti aanaan pireezidaanticha. Namootni 111 caalan ammoo qe'ee isaaniirraa qaanii magaalaa Gilgal Balasitti bakka qubannaa yerootti qubatanii jiru jedhan kanneen keessaa garri caalu daa'imman ta'us dubbatan. Deeggarsi nyaataaf kanneen biroos godhamaaf jiraachuu kan himan. Namootni ammallee barbaachaan argamaa jiranii fi badanii hin argamin jiran hedduu ta'us kan dubbatan. Oduma ol qabatuun itti aanaan itti gaafatamaa biiroo nageenyaaf tasgabbii naannoo Amaaraa Kolonel Allabal Amaara ibsa VOA'f kennaniin koreen yakka Jaawwiitti raawwatame qoratu hundaa'e hojii eegaleeraa jedhan. Osoo ajjeechaan hin raawwatamin maaliif to'achuu hin dandeenye jedhee kanan gaafadheef deebiitti aanuunaaf kennanii jiru. Tokkoffaa bakkichi haala teessuma lafaan fagoodha. Gammoojii dhalle. Jiraattotni gargar faffaca'anii fi walirraa fagaatanii jiraatu. Lammaffaarratti ammoo kan ajjeechaa kana raawwate hin beekamu. Lakkoofsi isaa ol ka'a yookaan gadi bu'a malee bakka lamaanittuu kan naqqabedha. Qaamni kana raawwate uummata naannolee lamaanii walitti buusuudhaaf kan yaadedha. Kanaafuu qulqulleessuu dhumatu gaaffii kana deebisuu danda'a jedhan. Yeroo ammaa qaamni nageenyaa waan bakka sanatti bobba'ee jiruuf qaamota gocha kana raawwatan hojiin seeratti dhiyeessuu ni hojjetamaa jedhan. Nagaa waaraa akka deebi'uufis mariin jaarsolii biyyaa hirmaachise geggeeffamaa jira jechuun VOA'tti himan. Torbanarraa waldhabdee namoota lama jidduutti gatii fi kaffaltii geejjibaa irratti waliigaluu dhabuun Beenishaangul Gumuz godina Matakkal aanaa Daanguritti walitti bu'iinsa uumameen namootni 21 ta'an ajjeefamuu kan himan itti aanaan pireezidaantii naannoo Beenishaangul Gumuz obbo Adigoon yakka kanaan wal qabatee namootni 33 qabamanii qoratamaa jiraachuus kan dubbatan. Lakkoofsi namoota yakka kanaan shakkamanii to'atamuu danda'anii fuulduratti akka dabaluu danda'us kan himan. Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.
Guyyaa yaadannoo goototaa bakka siidaan aanolee dhaabbatetti ayyaaneffachuudhaaf namoonni 1,000 lakkaa'aman dhufanii aanaa Ixoosaa magaalaa Ittayyaatti dhorkaman jedha koreen qindeessituu saganticha. Itti gaafatamaan waajjira bulchiisaaf nageenyaa aanaa Ixoosaa obbo Amaan Mahammad immoo walubannaa dhabuu koree qindeessituutiif qaama mootummaa gidduutti uumametu ayyaaneffannaa sana hambisee jedhe jira. Tsaadaamtootu gabaase.
Guyyaa yaadannoo goototaa akka godina Arsiitti eebila 24 bara 2011 akka lakkoofsa Itoophiyaatti kabajuudhaaf koreen qindeessituu sagantaa kana gaggeessuuf bitoota 29 bara 2011 qaamolee dhimmi ilaallatu waajjira bulchiinsaaf nageenyaa akkasumas immoo waajjira poolisiif xalayaadhaan waan beeksisneef heeyyamanuuf kennanii turanii jedha dargaggoo Amaan Sheek Mahmud aanaa Ixoosaa irraa.
Koree irratti jari susah terus. Kalau mangani pasti kau nentau takkan awak ada susah nak kerjanya awak. Awak jadi dia jadi tanah. Waktu kau nendam kamu. Nanti kau nunggu ni mau ada susah ni nanti. Awak ada nanti juga gayro tanggal. Mami dah angkat apa jadi tu rekan ni. Bosan tak kau ada cinta semua itu sienna kau ini butuh orang tadi macam dia ada cinta dengan orang itu kasih. Jangan mangani tu mah worry ni. Atau lembaga ni ada cinta kau ni. Worry kau macam ni kau ni. Sari ni kalau cinta ni dia awak ni. Jaja awak ni tak ni jangan kau ni. Ni kau ni ni tu ni.
Guyya gootota kana yaadachuudhaaf namoonni magaalaa Amboo Shaashamannee Karrayyuu Boosatiif aanaalee godina Arsii hunda keessa namoonni gara 1500 olii ta'an aanaa Heexosaa magaalaa Itayyaatti wal ga'anii gara siidaan aanolee jirutti maluuf turanii jedhan namoonni sagantaa kanarratti hirmaachuufachaa turan. Dargaggoo Mustaa Usmaan sagantaan yaadannoo guyyaa goototaa kun sirna dungoo ibsuu fi abaaboo siidaa wareegamtoota aanolee jala kaa'uudhaan kabajuuf karoorfanne paartii siyaasaa tokkollee irratti hin affeerres jedhe.
Ayyoonni keenya kan dur warri dhumaanii biidiyoo hin jennee kan abaaboo hin jennee kafaawoo hin jennee Oromoodhaaf jedhanii waan du'aniif wanna harka harkaa osoo hin qabne shaamaa qof irra keenyatti kabajna jennee.
Hawaasni yaadannoo guyyaa goototaa kanarratti hirmaachuudhaaf dhufes gara siidaa aanolee deemuu akka hin dandeenye qaamolee nageenyaa waan dhorkameef mufachuudhaan yaadannoo guyyichaa gara hiriira mormitti jijjiiruudhaan magaalaa Itayyaarraa gara aanolee deemanii kan jedhu ammoo dargaggoo Amaan Shee Mahmud.
Aanolee kan uummataati malee kan mootummaati miti tabbaati miti jedhee uummanni. Hiriiru maal itti qajeelu erga hiriira itti qajeelee booda daa'imni jedhamutti achiin badhee baasanii ijoollee gaafa himmaan duusiisu waan fi qomatti gurraachi kana qabatanii nama badhetti baasanii bakka ragaan akka malee dha'anii namichaa tokkummaayyuu kan sabireeti akka malee miidhaan guddaan irra gahee.
Erga eeyyama argatanii qaamni mootummaa beeku qabu beekee yaadannoon guyyaa goototaa kun maaliif hin taasisamin hafee jedhee obbo Amaan Mohaammed Nuur itti gaafatamaa waajjira bulchiinsaaf nageenyaa aanaa Heexosaa gaafadheera.
Achi jijjiiran sosochoon sunniin tokkiin akka paartii abaaboo shaleetitti qabanyaa waan jedhu kana kaasaa turani. Dura namoonni akka oromootitti waan jedhu kana siidaa naannolee siidaa oromoota hundee ilaallatu malee waan paartii tokkootti miti waan jedhu qeerroo fi qarreen akkasumas hawaasni manguddoonni abbootiin amantaa sadarkaadha waan kana dhageenyaan marii gaggeessanii humna kana ta'uu akka dandeenyetti kaasani. Kanaaf dhimmicha osoo milkaa'ina fe'e.
Sagantaa yaadannoo guyyaa goototaa kanaaf uwwisa miidiyaa kennuuf gaazexeessitoonni sabaa himaa biyya keessa ONN gaaddisa dhugaa fi sagalee qeerroo bilisummaa gara sanatti imalanii turanis danqamanii turan. Namoonni gara siidaa aanoleetti sagantaa kana gaggeessuuf imalaa turanis humnoota nageenyaa reebamanii aarri gaasiis namoota kanarratti gadi lakkifameera kan jedhuufis obbo Amaan Mohaammed Nuur deebii kennanii jiru.
Dhufan bakka deemaa jedhame ijoolleen qeerroollee beeysanii namoonni manguddoonillee amma gadaa waan jedhu kana ibsinaaniif deemani nuti magaalama keessa turre magaalaa keessatti garuu rakkoon akkasii kan hin jirre ta'uu fi gaazexeessitoota olumaan turre waan namni hidhas hin jiru olumaan mari'annee uummanni hawaasni waan qeerroollee kan waan nu barbaanneef waan isteenne deebaa oshanii asitti akka paartii tokkootti siidaa sadarkaa oromooti oromiyaasitti uummata oromoo ilaalchisu kan irratti waan hin taane waan jiru gaggaarifannaan garagaras jira waan ta'eef namni dames hin jiru namni to'atames kan hin jirre ta'uu isaa jechuudha.
Guyyaan yaadannoo gootota akka godina Arsiitti kabajamudha. Eebila 24tti beellamame hin milkaa'in hafeera sababa wal hubachuu dhabu kolee qindeessituu fi qaamolee mootummaatiin jedhan obbo Amaan Mohaammed Nuur itti gaafatamaa waajjira nageenyaaf bulchiinsa aanaa Heexosaa. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Sahaay Daamtoo Finfinnee.
Kadhagaa jirtanas Waashingtan DC irraa kadhabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Kanarraa kabajamee oolee guyyaa walabummaa pireesii addunyaa ilaalchisee daayireektarri VOA Amandaa Bennett oduu gabaastuu VOA Saalem Salamoon waliin gaaffiif deebii geggeessanii jiru. Jaalannitu dhiyeessa.
Yuunaayitid Isteetsi keessatti walabummaan pireesii heera biyyattiirra kan kaa'ame yoo ta'u walabummaan pireesii hin jiru taanaan uummataaf odeeffannoo walaba ta'e kennu akkasumas hawaasa demokiraatawaa qabaachuunis hin danda'amu jedhu VOA daayireektara kata'an Amandaa Bennett. Addunyaarratti akka mul'ataa jiru mootummoonni rakkoo keessa jiru yookaan waan uummanni hin jaallanne hojjetaa waan jiraniif fonqolcha mootummaa filannoo wal falmisiisaa ta'e yookaan immoo pireesii yennaa cufamu argaa jirraa jedhu Amandaa Bennett. Sababiinsaas.
It's because they realize that information is power. And if the people get too much
Ode fannon humna kakabu hubatu yo ummanni humna guddar gate humna ango hogganota madali exisu wandendof kanaf ango kan ofi qofaf argachuf jecha presi cufu jedan radio sagale america kan ilalenis enna dubatan wogoti torbatami shanan darbanif odu qabatama fi mirkana akasumas ode fanno biyonni adda dargachun dandeñe Ummatan gaatur rejedan tamsaasi kenyas biyoti addunyar ratti balbala cufatan hanga tokko dakqaba jedani
only about 13% of the countries in the world of the people of the world live in countries
biyota addunyar rajiran yokanimmo biyoti kana keessa kanneen jiraatan harka 13 qofatu presi walaba akka qaban dagaun rifaasisaada jedan ummanni odeeffanno itti amanu argachu waan qabuuf isa akkasi tajaajila jirra jedhu hojjetoonni VOA kanneen biyyoota walabummaan pireesii hin jirre keessa hojjetan ilaalchises waanuma gaazexeessonni biyya ofii keessatti irra ga'utu isaan mudataa jedhan waajira jalaa cufu meeshaa ittiin hojjetan harkaa fuudhu reebuu jedhaniiru. Yeroo amma hojjetaa keenya mana hidhaa keessaan qabnu garuu carraa hidhamuu inuma jira. Akkuma gaazexeessonni biyya ofii keessatti doorsifaman kanneen VOA hojjechuuf ergamanis ni doorsifamu. Gaazexeessota keenya dararaa akkasii keessa darbanii warra hojjetan irratti hirkanne gabaasnaa jedhan amandaan dararaa gaazexeessota VOA Afrikaa keessa hojjetan irra ga'u amandaan gaafatamanii.
I was able to meet with groups of journalists in Uganda where they are
Gare gaazexeessota walitti qabaman Uganda keessatti arguu danda'eera. Hedduun isaanii hojii irratti bobba'aniitu jiranii reebamaniiru. Gaazexeessota guutuu Afrikaarraa walitti dhufan garee gareen qoonnee dubbisnee jirra. Caasaa miidiyaa keessa hojjetan rakkoo akka qabu nu hubachiisan jedhan. Gaazexeessota addunyaa irratti akka gaariitti gabaasuu fi seenaa hojjechuu dandeenyaa jedhu garuu rakkoo guddaa keessa jiru. Abbootii qabeenyaa sabaa himaa sana qabatanii jirantu waan fedhan akka hojjetaniif in eeyyamaniif. Kun rakkoo guddaadha ka jedhan amandaan mindaan gaazexeessota Afrikaaf baafamu xiqqaadha jedhan jireenya ofii gaggeessuun iyyuu qabsoo cimaatti ta'eera jedhaniiru. Sadarkaan gaazexeessummaa madaaliinsaa jedhu amandaan.
One of the journalistic standards is to try and figure out how you can verify things and how you can
Waan gabaafamu sun sirrii ta'uusaa mirkaneessuu fi gama dhimma falmisiisaa sana keessaa harka qaban hundumaa haasofsiisuudha. Kun oduun madaalawaa akka ta'u godha. Dhugaa irratti hirkachuun adda baafachuu yaaluunis ni gargaara. Kanaaf gaazexeessonni Ameerikaa keessaa qabnu waayiloota isaanii iddoo biraatii gabaasaa jiraniif odeeffannoo sirrii fi dhugaa jiru kan ilaaleen madda dabalataa ta'uufii qabu jedhan dhaggeeffatoonni keenya madda amanamoorraa oduu argachuu qabu kunis mirgaa jedhan muuxannoo qabanirraa innaa dubbatan fakkeenyaaf yeroo dheeraa dura chaayinaa keessan ture kan jedhan daayireektarri VOA oduun isaanii oduu hin taanedha mootummaan waan guyyaa sanaaf yaaduu qaban itti hima yookiin immoo kan paartii kooministii chaayinaa san akka yaadan godha. Waan uummanni amanuu qabu lafa kaa'u kanaaf wanni gochuu danda'amu hagas mara mitii jedhan waggaa darbe Somaaliyaa keessatti gaazexeessaan oduu gabaasuudhaaf jecha hordofaa ture boombii konkolaataarraa dho'een ajjeefame kun balaa uummatarra ga'een akka carraa ta'uu mala garuu kanneen waan ati gabaastuuf akka itti gabaastu hin jaallannees uummata keessa da'atanii sirratti qiyyaafachuu danda'u jedhan. Kanaaf addunyaa guutummaa irratti gaazexeessonni keessumaa waa'ee malaammaltummaa gabaasan irratti qiyyaafatamaa jira jedhan. VOA'n addunyaa irratti walabummaa pireesii bakka bu'ee oduuwwan walabummaa pireesii ibsan hordofuun barbaachisaa waan ta'eef piroojektii tokko banamuusa amandaan ennaa ibsan.
So that we begin to cover the stories that show all the various ways, not just jailing and killing, but all the various ways.
Hidhaa fi ajjeecha qofatoon taane odeeffannoo karaa mara jiru hundumaa dhiyeessuu jalqabuuf jirra. Uummanni odeeffannoo akka hin arganneef waan hojjetamu jira. Kanaaf odeeffannoo jiru kan ofiisaas beekus haa ta'u kan hin beekne akka bira hin geenyeef waan hojjetamu sirriitti hubachuu qabaa jedhan. Tanamales ummanni presi walaba akkamitti dhaqqabu akka danda'u agarsiisu yaalla. Fakkeenyaaf Itoophiyaa keessatti yeroo amma faallaa sacufuu sanaat mul'achaa jira. Maaliif yoo jedhame hoogana haaraa argameetu jijjiirraa fidee jedhan. Kanaaf ummanni walabummaa presii maal akka ta'e guutummaatti hubatee kun hagam barbaachisaa akka ta'u murteessuu akka danda'u piroojektii bannee hojjetaa jirraa jedhu daayirektarri VOA Amandaa Barnat.
Ammas guyyaa dhuma pireesii addunyaa kanatti fuudheffanna dhaggeeffatoota keenya walabummaa miidiyaa faana gabaasaa sabaa himaaleen walqabatee daangaa walabummaa gabaasaa yookiin immoo gaazexeessaan kan walqabate gabaasaan keenya Muktaar Jamaal qaamota pireesii dhuunfaa Itoophiyaa keessaaf gaazexeessota haasofsiisuudhaan gabaasaa qindeesse kaleessa dhiyeessuun keenya ni yaadatama. Arras kutaa lammataatti fuufna. Kunoo.
Gabaasa keenya kaleessaatiin walabummaa sabaa himaa daangaa isaatii fi haala hojumaata naannoo Oromiyaa keessatti jiru aanjaa fi danqaa jirullee dhaabbilee sabaa himaa garaagaraa wajjin mil'anne. Sabaa himaan akkuma walabummaa qabu hojjettoonni gabaasa kana irratti hojjetan yookaan gaazexeessitoonni illee walabaa fi madaalawaa ta'uu qabaataniidhaan illee kan kaafamu. Mirgaa fi dirqamni illee yoo wal duukaa deemuu hin danda'in gaaga'ama rakkoo seerdhablummaa fi kan biraatullee uumama jedhu yuunivarsiitii Finfinneetti barsiisaa ogummaa gaazexeessummaa fi qunnamtii kan ta'an Nutumaan Aliyyii Dodola. Keessattuu rakkoon ogummaa biratti jiru gaazexeessummaa fi aktiivizummaa yookaan ammoo rogeessummaa walitti makuu daangaan lamaanii eegamuu dadhabuun ammoo hawaasni odeeffannoo walaba ta'e akka hin arganneefillee burjaajii uumaatiin jira jedhu barsiisaa Nutumaan.
Egaa aktiivizmiin karaa hedduun jecha amantii irratti ta'uu danda'a, siyaasa irratti ta'uu danda'a, dinagdee irratti ta'uu danda'a, hawaasummaa irratti ta'uu danda'a jecha kaayyoo qabatee nama tokkotu ka'a. Kana booda deeggartoota baay'ifata akka garee tokkotti socho'uu danda'u kaayyoon isaanii amma galma ga'utti. Ta'uu danda'a kan isaan aktiivizimii isaanitti fuufan jechaadha. Gaazexeessummaan kanaan immoo faallaadha adda. Tokkoffaa gaazexeessummaan kaayyoon gaazexeessummaa fi rogeessummaa totaalii guutumaan guutuutti garagara. Gaazexeessummaan ibsaa tiraafikaa kana fudhatte. Intirinsippil ibsaa tiraafikaa fudhatte amma addabaabaayii masqalaa yoo dhaabbatte ilaalte sakandii 90 kenna. Warra gara CNC deemus, warra gara Meeksikoo deemus, warra gara Boolee deemus, warra gara Shiroomeedaa deemuufis. Sagantii 90 jenna. Achitti konkolaataan tokko moofaa ta'uu danda'a. Inni tokko V8dha. Inni tokko kan baay'ee sadarkaa isaa eege. Konkolaataan tokko tokko konkolaataa fe'umsaati. Isiin kun kan manaati. Inni kun immoo kan nama deddeebistu. Kana hunda dhimma isaatiin qixa tajaajilaa jechaadha. Gaazexeessummaan tajaajila kennu keessatti nam tokko irratti loogii uumuun qabu. Tajaajillaan kennu uummata bal'aa fi kuni sanyii kooti, kuni sanyii biraati. Kuni qaama biraati, kuni qaama kooti waan akkasii osoo hin taane odeeffannoo jiru sana dhugaa jiru sana dhugaa barbaadudha. Wanni guddaan gaazexeessummaa akka rogeessummaatti olaalte rogeessichi akka tiraafikaa sanitti yoo eegate warra Boolee dhufu sana deeggara yoo ta'e warri CNC dhufu warri Meeksikoo dhufu warri Shiroomeedaa dhufu dhimma isaa miti. Jara kan hin dabarsaa sakandii filanaa dhaabatan dhimma isaa miti. Kan warri isaa erga darbee booda akka nama gallachiisu teessa.
Keessattuu fayyadamummaan miidiyaalee hawaasaa akkaan bal'ataatiin dhufuun rogeessummaa yookaan aktiivizummaan akka babal'atu bakka hundattuu daangaa tokko malee akka hunduu yaada isaa ibsatuuf hulaabane jedhan. Garuu dameen lamaan kanneen adda bahuu dadhabuun ogummaa gaazexeessummaa irratti illee danqaa uumaa indaastirii miidiyaa illee fudhatama dhabsiisaadhaan sodaatu barsiisaa Nutumaan. Dammaqaa Nagaasaa miidiyaa hawaasaa feesbuukii irratti hordoftoota 320,000 ol qaba. Dammaqaan gaazexeessaadha. Gara kaaniin ammoo rogeessallee.
Nuti akka Oromoottis haa ta'u akka biyya kanaatti keessattuu shoorri miidiyaa maal akka ta'e tokko tokko Oromoo biraa. Hubannoo guddaatti jiru. Shoorri miidiyaa fi miidiyaaleen hawaasaa taphatan kana bu'aa guddaarraa akkuma argate immoo gara fuulduraatti miidhaa biraa akka ittiin finne of eeggannoon itti socho'uun hedduu barbaachisaadha. Keessattuu dhaloota haaraa kanarraa kanatti eegama Muktaar.
Baay'ee gaariidha. Tarii mee waan tibba kanafaa ogeessotaan illee ka'aatiniin jiru qabxii tokko si haa gaafadhu. Dammaqa Nagaasaa gaazexeessaadha. Dammaqa Nagaasaa akkasumatti immoo rogeessa miidiyaa hawaasaati jedhameetiin gama lameenii nuu himama. Rogeessaa fi gaazexeessaan immoo uumamatti kophaa kophaa dhaabbachuudha qabaataa jedhama. dammaqan kana keessa akkamiin of himta walabummaan gidduu kana jiru akkamitti ilaalta daangaa gidduu kana jirullee immoo akkamitti ilaalta
dhugaa dubbachuudhaaf ani jalqaba hojiin bu'uuraa qabu ogummaadhaan gaazexeessaan ture garuu haalli adeemsa yeroo dhiyoo keessatti qabsoon oromoo jijjiirama keessa seenuu qaba ka jennu nu waggoota arfan darban gama miidiyaa irratti hojjetaa turre irra caalaan hojii ragoyessummaati kan hojjetaa turre ammallee gara caaloo aniin hojii sooshaal miidiyaa yookaan miidiyaalee hawaasummaa kanarran jira hojii dhuma rogeessummaatiin hojjetaa jiru irra caalaa rogeessummaa umarran jira garuu garaagarummaan isaa baay'ee bal'aadha rogeessi hojiin gaazexeessummaa guutummaatti dhugaarratti kan hundaa'edha rogeessummaan isarraa xiqqoo. Wanta siyaasa keessatti waan daggalu waan qabuu fi garaagarummaa qaba daangaas qaba daangaas fudhachuu qaba.
Dhaabbileen miidiyaa hedduu seera mataa isaanii qabu itti fayyadama miidiyaa hawaasaatiin wal qabate isa kanaan gaazexeessummaan dhugaa barbaaduu fi madaalawummaadhaan ibsuu bira darbee dantaa fi ilaalcha fedhii ofii isaa qofaan gabaasuurraa akka isa daangeessullee karaatti deebisa. Dhimmoota kanneen irratti hojjechuudhaaf daangaa rogeessummaatii fi gaazexeessummaa adda baasuudhaaf hojiin hojjetaatiniin jirru jira jedhu daayireektarri ol aanaan Oromiyaa Broadcasting Network. Obbo Zinaabuu Asraat.
Yuunivarsiitii seera barsiisu tokko waliin qindoomne yeroo ammaa kana seerri sooshaal miidiyaadhaa akka OBN tti akka miidiyaa keenyaatti maal ta'uu qabaa aktiivizimaa fi joornaalizimii kana akkamittiin gargar baasna gaazexeessitoota keenya wajjin bal'inaan bari'annee namoonni kanarratti hirmaatan akka of qaban gaazexeessummaa irratti namni gaazexeessummaan hojjechuu malu gaazexeessummaa irratti siminaan hojii uummatasaa itti fufee jechuudha. Ogummaa aktiivizimii namni barbaadu innis ogummaa mataasa danda'e dirqama ta'utu dhufa jechuudha. Fuulduratti nuti seera akka manaatti dhaabbilee barnoota idil-addunyaa faana wanni dhufarra geenye jira. Yeroo gabaabaa keessatti isa kana hojiitti kan hirri ta'aa jira akka miidiyaa keenyaatti.
Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif qindaa'e Mukhtaar Jamaal Finfinnee irraa.
Dhaggeeffattoota keenya sagantaa keenya xumuruu dura matoota duusin dhageessisnaa gara soraattan sin deebisa.
Dhagalama pirezidaantiin Itoophiyaa ka durii Dr. Nagaasoo Gidaadaa iftaan Finfinnee tawwaalanii dutanaaf paarlaamaan Itoophiyaa gaddu guyyaa tokkootii fi akka Dr. Nagaasoon ulfinni waraanii biyyaalleen itti dhufuun awwaalan ajaje. Akka bulchiinsi naannoo Somaalee jedhatti warri qawwee naannoo Affaar dhufeetiin nama 11 ajjeese tanaaf jedhaniiti naannoo. Af deemitti namni hiriira baay'eetiin karaa baaburii ta'uu Jibuutii cufee achirralleetti nam tokkotti lubbuu dhabe itti gaafatamaan godinisitti obbo Umar Abdii jedhetti milishootii Affaartuun lola kanaan nam 11 miidhanii jedha koominikeeshinii biiroo Affaar ammoo tun hin dhugaamti jedhu. Arguyyaan ka gaazexeessitootaatti dhiphuuf bal'in isaanii irratti mari'atan addunyaan keessatti qophii gugurdoo 100 tanatti jira akkuma kanaan waan rakkin isaanii irratti dubbataniitiin waan hojii isaaniitti ammoo gufuu taa'illee irratti dubbatan. Gamkaaniin ammoo Itoophiyaallee warra gaazexeessitoota mirgi isaanii ulfeessuu jiru keessa jirti akkuma kanaan sadarkaa durii jirti irra 40 ol baateetiin akka tansaa jirti jedha oduun Finfinnee fi gargara arganne. Warri durii Afrikaa gargar qoodat Biriitaanii fi Faransaay Afrikaa adda daanduu jiran ministerii haajaalaa Biriitaan Jeremi Haantii fi chaansileeriin Jeermanii Angilaa Merkel imaltuuf Afrikaatti torbaan kanaaf kurfoo jiranii Awurooppaan dhiyootanayyuu Afrikaatti mammaruu jirti hagi tokko waraana achi qaba hagi tokko investimentiif daldalaaf jedheetiin achitti yaa'a. Pirezidaantiin Veneezuweelaa kan mootummaa isaa irraa fudhachuuf lafitti awwaarsan kaane amma dhoowwachuu jira jabaateetiin humni itti jabeeffachuu jira. Itti gaafatamaan paartii mormituu kan pirezidaantummaa biitanaallee labsate jechuun maaduroo ofirraa buusaa jedheetiin deeggarsa barbaada bakaanii deeggarsa waraanaa ittiin arganne teessoon mootummaa Veneezuweelaa Karakaas dhiyootana lafti akka malatti miidhamti taanii amma lafti qabbanitti namni nagumaan oole. Bubbee fi obomboleettiin faanii jedhan indii gama bahaatiin bokkaaf bubbee lafaan dhoofteetiin nama miliyoon 100 caalu soda keessa buufte. Warri raaqi qilleensaa ammoo akkuma matii jabeessa ufeegatu gaafate biyyitii tuniliyoo hedduu lafti yoo bubbee fi obomboleettiitti laftan waan hedduu rakkisuu jira. Mataan oduu akkanuma gama kiyyaa nagaan bulla. Soraa lakeeti. Thank you.
Radioon Sagale America gargala keessa saalama walakkaa jalqabe aga sa'a 3 meter bandi 22 yookaan kilohertz 13.7 jatamisharrat meter bandi 25 yookaan kilohertz 14.4 akkasumas meter bandi 31 yookaan kilohertz 9.8 witata gajmatat qoppi afaan oromootin dabar asirratti raawata bor qoppi satellitetin walitti deemina dhaggeeffatoo ta keenya nagaatti bula amma sagantaa afaan amaaraatu tifufa. Thank you.